Earth News Radio 105,8.
Είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα, έτσι, να το συνδέσουμε και με την χθεσινή γιορτή. Επιστροφή στην επικαιρότητα με την κατάσταση που αφήσαμε πριν από τις γιορτές, γιατί στην περίοδο των εορτών υπήρχε η δυνατότητα μερικής χρήσης των εθνικών οδών. Τώρα έχουμε, όπως βέβαια είχαν προαναγγείλει οι αγρότες, ότι αν δεν άκουγαν αυτά που θα ήθελαν, κλείσιμο περισσότερων δρόμων, τελωνίων κτλ. Κάποια στιγμή άκουσα επίσης από κυβερνητικά στελέχη μπορεί να εφαρμοστεί, λέει, και ένας νόμος. Αυτό που παρακόλουθησε δημοσίων συγκοινωνιών και τα λοιπά. Κάποια στιγμή μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος, είπαμε. Ο νόμος είναι λίγο σαν την πλαστελίνη. Όπου μας παίρνει το εφαρμόσμα, όπου δεν μας παίρνει, εντάξει, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε εντάσεις και τα λοιπά. Τώρα βέβαια αν την πληρώνουν και πολλοί άλλοι είναι ένα άλλο κομμάτι. Γενικώς στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων όλα αυτά τα χρόνια το σύνολο των κυβερνήσεων έχει επιλέξει να πάει αυτό, εντάξει, της υπομονής, κάποια στιγμή άντε θα βαρεθούν, θα δώσουμε κάτι θα ακουστεί Και δημιουργείται όλη αυτή εδώ πέρα η κατάσταση. Έχουμε περάσει πλέον τις 40 ημέρες και δεν φαίνεται και φως στον ορίζοντα, τουλάχιστον κάτι άμεσο. Αυτά όσον αφορά τα δικά μας, γιατί εντάξει, στον υπόλοιπο κόσμο συμβαίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές, τις οποίες όταν θα συνειδητοποιήσουμε, όταν θα αρχίσουμε να συζητάμε και εσωτερικά και φύγουμε από τα μπλόκα των αγροτών, να θα κάνει κόμμα η Καριστιανού, πώς θα λέγεται, ο Τσίπρας κτλ. Τότε μπορούμε να καταλάβουμε όλες αυτές τις αλλαγές που γίνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει πέσει τώρα από τα χείλη των αγροτών ότι δεν θέλουμε τη συμφωνία Mercosur. Κανένας από εμάς περισσότεροι αγνοούμε τι είναι αυτή η συμφωνία, την οποία πολλά χρόνια κάποιοι από τους Ευρωπαίους πάλευαν να μην υλοποιηθεί, και υπάρχουν και σοβαρά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Ιταλία, η οποία έχει σημαντική αγροτική παραγωγή, που σου λέει όχι. Εδώ λέμε, ψηφίστηκε η συμφωνία με το Mercosur, χωρίς περαιτέρω έτσι, ανάλυση του τι σημαίνει. Όταν πάλι θα μας έρθει μια καρπάζια στο κεφάλι, ενδεχομένως θα καταλάβουμε ότι και θα λέμε τι ήταν αυτό που ψηφίστηκε και πόσο κακό ή καλό εξελίχθηκε. Επιστροφή στα σχολεία σήμερα, έτσι για όλη τη σπουδάουσα νεολαία, όχι με πάρα πολύ χαρά. Από προσωπική εμπειρία μπορώ να πω ότι το πάπλωμα παρά ήταν βαρύ, μετά από 2 εβδομάδες μέχρι να τους σηκώσεις να πάνε στο σχολείο ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Επιστροφή και στην περισσότερη κίνηση πλέον στους δρόμους της Αθήνας, επιστροφή στην κανονικότητα, με τον καιρό να υπόσχεται κάποιες πιο έντονες χειμωνιάτικες ημέρες, σύμφωνα με τα όσα τουλάχιστον υποστηρίζουν κάποιοι από τους μετεωρολόγους. Με συζητήσεις εν αναμονή, με ένα αβέβαιο έτσι σκηνικό στο εσωτερικό μέτωπο, με ακόμα πιο αβέβαιο στο εξωτερικό. Οπότε έχουμε πολλά και σήμερα να πούμε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εδώ στο έχουμε και λέμε, στο Earth News Radio 105,8, με τον Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 2, με την Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, με Νίκο Ψωμιάδη στα DEC, στην ρύθμιση των ήχων, με Ήρα Πανανίδου και μια πολύ αγαπημένη φιγούρα εδώ της εκπομπής, να βρίσκονται στη μουσική επιμέλεια. Ακούσουμε ωραία τραγούδια σήμερα, έτσι να ανεβάσουμε λίγο το ηθικό Ήρα. Κάτι θα κάνουμε. Και την. Ναι, ο Θανασάκης ο πολιτευόμενος είναι εδώ πέρα. Έχουμε επίσης τα δικά σας μηνύματα, τη δική σας συνεισφορά στην ενημέρωση μέσω της εφαρμογής Viber. Και έχουν αρχίσει τα ερωτήματα. Πώς γίνεται, βρε παιδί μου, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη να συμπλέκει να θυμάται τους νόμους σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική? Άκουσα τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι 40 μέρες κλειστοί οι δρόμοι, ανοιχτοί εν μέρη. Σε κάθε περίπτωση, ας πούμε, υπάρχουν τα τρακτέρ πάνω στη Λέα. Λέα, ξέρεις ότι αν κινήσεις τη Λέα, έχεις πρόστιμο 700 €. Γιατί μία φορά που θα περάσει, όχι το να κατασκηνώσεις πάνω. Ξαναζητάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να του πούν οι τοπικοί εισαγγελείς αν όντως διαπράττεται το αδίκημα της παρακόλουσης της δημόσιας συγκοινωνίας. Δεν ξέρω, δηλαδή νιώθεις ότι ζεις σε μια χώρα που το παράλογο είναι το αδελφό στοιχείο αυτής εδώ πέρα της χώρας. Δηλαδή τι άλλο θέλεις να δεις πέρα από τις εικόνες? Ας πάνε λοιπόν οι εισαγγελείς να δουν. Κλείνονται ή δεν κλείνονται οι δρόμοι? Υπάρχει παρακόλουση δημόσιας συγκοινωνίας ή δεν υπάρχει? Υπάρχουν, λέει, και νόμοι που μπορούν να εφαρμοστούν. Αν μπορούν να εφαρμοστούν νόμοι, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζουν? Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία είναι τύπου φιλοσοφικής φύσεως. Πώς είναι το ερώτημα, αν η κότα έκανε το αυγό την κότα κτλ. Κάπως έτσι είναι το ερώτημα. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι καταλύονται αυτή τη στιγμή στις εθνικές οδούς και στα τελωνεία? Θα μείνει έτσι ένα ερώτημα για τον ιστορικό του μέλλοντος. Έτσι δεν είναι, Έλενα Λεβίζου? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Στη Διευθύντρια των Διεθνών μας Σχέσεων.
Ναι.
Όχι, μιλώντας και με αγρότες αυτές από την εκπομπή, μου είπαν ότι μας ανέφεραν ότι υπάρχουν αγροτικές κινητοποίησεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και όντως το έψαξα και γίνονται. Αλλά στι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε δεν είδα του Ιταλού αγρότε να μπαίνουν στην Αουτοστράντα ή στη Γερμανία στην Autobank ή στην Ισπανία στην Καρετέρα και να την κόβουν και να πούνε αυτό είναι. Δηλαδή υπάρχουν διαμαρτυρίες, υπάρχουν κινητοποίησεις, γίνεται το ένα και το άλλο, αλλά όχι αυτή εδώ πέρα η κατάσταση.
Ναι.
Εντάξει, δεν θες να συζητήσουμε γι' αυτό.
Όχι, όχι, δεν είναι, θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό, δεν έχω πρόβλημα. Απλώς είναι αναλόγως ότι πριν από το Δεκέμβρη, ας πούμε, ήταν πιο ισχυρές κινητοποιήσεις. Είδαμε τι έγινε και στις Βρυξέλλες.
Ναι, εκεί που έγινε μια πανευρωπαϊκή που κατέβηκαν με τα τρακτέρ, κατέβηκαν όμως μια μέρα, κάνουν τη διαμαρτυρία, πετάξαν άλλη την κοπριά τους, άλλη το σανό τους, άλλη τα γάλατά τους.
Σήμερα στο Παρίσι είναι έχουν συγκεντρωθεί στην αψίδα του Θριάμβου.
Ναι.
Ναι.
Δεν κλείνουν όμως.
Εν ώψη της υπογραφής της Μερκοσούρη, όχι τέλος πάντων. Ναι, ναι.
Το καλό είναι επίσης, το έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, να καταλάβουμε. Τι εστί Μερκοσούρ. Μερκοσούρ καταρχήν μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες μέλη της Λατινικής Αμερικής για εισαγωγή πιο φτηνών αγροτικών προϊόντων.
Ναι. 90% κατάργηση του 90% των δασμών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βολιβία, Βραζιλία, Αργεντινή.
Άρα έχουμε αυτές τις πέντε χώρες οι οποίες πλέον θα μπορούν να εισάγουν να εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς εισάγουμε πολλά αγροτικά προϊόντα που θα είναι φτηνά. Ήδη το βλέπουμε ότι είναι πιο εύκολο να βρεις λεμόνι Αργεντινής από το να βρεις λεμόνι Αργολίδας στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, όπως είναι και πολλοί οι χυμοί που έρχονται μέσω της Βραζιλίας κτλ. Και ενδεχομένως, επειδή το βλέπουν οι αγρότες έχουν βάλει κάτω τους υπολογισμούς, ότι σαν συμφωνία μάλλον δεν συμφέρει τους Ευρωπαίους αγρότες. Δεν ξέρω εμείς τι θα εξάγουμε σε Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βραζιλία, Αργεντινή και Βολιβία, αλλά ξέρουμε σίγουρα τι θα εισάγουμε.
Αυτά που εξάγουμε. Να. Εξάγουμε κρασιά, εξάγουμε αγροτικά κρέας. Βεβαίως αυτό που εισάγουμε από την Αργεντινή, ας πούμε, είναι πολύ περισσότερο.
Εμείς δηλαδή σαν χώρα μπορούμε και παράγουμε μόνο το 15% του μοσχαρίσιου που καταναλώνουμε.
Η δική μας, σαν χώρα μιλάς τώρα, της Ελλάδας.
Ναι, λέω, ας πούμε στη δικιά μας.
Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, νομίζω, των εξαγωγών που κάνουμε προς αυτές τις χώρες τους ή άλλους, ναι.
Άρα, αν κάτι θα έπρεπε να έχει τεθεί στο τραπέζι και να είμαστε όλοι πιο ενήμεροι και ως καταναλωτές με το τι σημαίνει, τι είναι αυτή εδώ πέρα η συμφωνία του Μερκοσούρ που αποφασίστηκε, αλλά βλέπω τουλάχιστον τώρα τους Ιταλούς, ή μάλλον η Μελόνι έχει πιεστεί από τους Ιταλούς αγρότες, ότι βγαίνει και λέει: όπα, ένα φρένο. Και η Ισπανία για κανένα 2-3 χρόνια το έβαζε φρένο.
Θα σου πω ότι η Μελόνι, μετά τις ανακοινώσεις της χθεσινές, την πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για πρόωρη πρόσβαση στα κονδύλια στον κοινωνικό προϋπολογισμό 28-34 για τους αγρότες ύψους 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων άμεσα, ευρώ με συγχωρείς, άμεσα δηλαδή αυτά, χαιρέτησε αυτή την πρόταση και είπε ότι είναι ένα πολύ θετικό βήμα και υπάρχει μια εκτίμηση ότι αύριο ή μεθαύριο στην ψηφοφορία, δεν ξέρουμε πότε θα τελεσφορήσει, ότι η Μελόνι θα ψηφίσει υπέρ. Αν η Μελόνι ψηφίσει υπέρ, σημαίνει ότι η Γαλλία δεν θα ψηφίσει υπέρ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Όμως αν η Μελόνι ψηφίσει υπέρ, τότε θεωρείται αυτό κλειδί για να περάσει, γιατί υπάρξει αυτή η σχετική πλειοψηφία για να περάσει η Μερκοσούρ.
Εντάξει, εγώ βέβαια θα ήθελα να ακούσω κάποια στιγμή και την θέση του Έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την Μερκοσούρ, γιατί όντως στην Ευρώπη είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα ανατρέψει πάρα πολύ την αγροτική παραγωγή στον πρωτογενή τομέα. Ήδη με τις συμφωνίες που υπάρχουν με την Αίγυπτο, με την Τουρκία, με την Κίνα, εισαγωγή φτηνών αγροτικών προϊόντων, υπάρχει μια τεράστια ανατροπή στην αγορά. Αυτά για να μην εξαντλούμε όλη μας τη μαχητικότητα στο κλείσιμο των δρόμων με ένα βέβαιο μέλλον και πούμε ότι και του χρόνου πάλι θα κλείσουμε τους δρόμους. Δηλαδή, οι αγρότες στους δρόμους είναι κάτι σαν τα αποδημητικά πουλιά. Ξέρεις ότι κάθε χρόνο έρχονται.
Εντάξει, ναι, όντως υπάρχουν αυτές οι κινητοποιήσεις σχεδόν κάθε χρόνο. Ναι.
Ναι. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά. Σοκαρίστηκα από το χθεσινό βίντεο που είδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Μινεσότα, αν δεν κάνω λάθος.
Στην Μινεάπολη. Μινεάπολη. Μινεσότα, ναι.
Είναι μια 37χρονη, η οποία φαίνεται σταματάει με το τζιπ σαν να χάνει τον έλεγχο και μετά πάει να ξεκινήσει. Και έρχεται ο τύπος.
Άις.
Ναι, με αυτές οι ειδικές δυνάμεις και την εκτελεί από τα δύο μέτρα. Δηλαδή βάζει το περίστροφο.
Στο παράθυρο ήταν.
Στο παράθυρο, ναι. Και την εκτελεί.
Ναι.
Γιατί λέει. Εν τω μεταξύ, αυτή δεν φαίνεται να κάνει καμία κίνηση. Είναι μια, ήταν μια γυναίκα 37 χρονών με τρία παιδιά και επίσης και λευκή. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί επειδή έχουν επιδείξει ιδιαίτερα ρατσιστικές επιλογές οι αστυνομικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί περιμένουν ότι το θύμα μπορεί να ανήκει, ξέρεις, σε αυτούς που όντως οι αστυνομικοί έχουν δείξει υπέρμετρη χρήση βίας. Εδώ μιλάμε για μια λευκή 37χρονη με τρία παιδιά.
Να εξηγήσουμε λοιπόν ότι όταν λέω άιστη εννοώ είναι αυτός που πυροβόλησε μέλος του ICE που είναι πράκτορας, agent ας το πούμε, της υπηρεσίας μετανάστευσης. Από τις αρχές Δεκεμβρίου οι ICE, οι πράκτορες αυτοί, έχουν αναπτυχθεί και στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα, παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Έχουν αναπτυχθεί, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και σε πολλές άλλες περιοχές. Τους είδαμε στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, τους είδαμε στην Ουάσιγκτον, τους είδαμε σε περιοχές της Νέας Υόρκης, όπου εκεί κάνουν ουσιαστικά επιχειρήσεις κατά των μεταναστών. Σκούπα για την σύλληψη παράνομων μεταναστών. Όπως είπα, έχουν υπάρξει πολλές αντιδράσεις γι' αυτό. Ήταν κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας επιχείρησης. Αυτό που λένε λοιπόν ο Δήμαρχος, τοπικές αρχές, που και εσύ που είδες το βίντεο και όποιος έχει δει το βίντεο.
Είναι σοκαριστικό, εντάξει, να είναι.
Ναι, είναι ότι η γυναίκα αυτή κάπως πήγαινε προς το μέρος που ήταν αυτή η επιχείρηση, σταματά από τους πράκτορες της ICE, γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο, και ουσιαστικά πάει να κάνει πίσω για να φύγει. Είναι περικυκλωμένη όμως από άνδρες της ICE.
Είναι πέντε, έχουν βάλει επίσης ένα τζιπ πιο μπροστά και αυτή η κοπέλα πάει να κάνει μια παράκαψη να φύγει. Μόλις έχει αφήσει το παιδί της στο σχολείο και είναι με τον σύντροφό της στο αυτοκίνητο.
Πάει λοιπόν να κάνει αυτή την κίνηση να φύγει και τότε αυτό εκλαμβάνεται από τον συγκεκριμένο αστυνομικό, ας τον πούμε, ως επίθεση εναντίον του, ότι πάει να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητο. Και αυτό λένε τώρα, λέει, η Αμερικανική κυβέρνηση.
Δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή όποιος το δει το βίντεο, ο τύπος μεταξύ ψύχρεμος, αφού την έχει εκτελέσει από το ένα μέτρο, βάζει το πιστόλι, δεν τρέχει καν να δει ότι, ξέρεις, αυτός που πυροβόλησα σε τι κατάσταση είναι. Βάζει το πιστόλι στην θήκη και συνεχίζει σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Μόλις έχει εκτελέσει μια γυναίκα από το ένα μέτρο.
Θεωρεί λοιπόν, οι αρχές θεωρούν, το Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, θεωρούν, λένε, ότι ήταν αυτοάμυνα. Και μάλιστα η Κρίστιν Νόαμ λέει ότι αυτός ο τρόπος που κινήθηκε η γυναίκα είναι εσωτερική τρομοκρατία. Το θεωρούν δεδομένο δηλαδή ότι πήγε να χτυπήσει κάποιον από τα μέλη της ICE. Αλλά αυτό βεβαίως δεν γίνεται δεκτό ούτε από τον δήμαρχο της Μινεάπολης, που αντέδρασε σφοδρότατα. Νομίζω ότι είδες και εσύ τις δηλώσεις του και σε ποιο ύφος έγιναν, ζητώντας να φύγει αμέσως η ICE από τη Μινεσότα γενικότερα. Από την άλλη, ο Τιμ Γουόλς, ο κυβερνήτης της Μινεσότας, ζήτησε από τους διαδηλωτές να διαδηλώσουν ειρηνικά για να μην δώσουν πάτημα στην κυβέρνηση να κινηθεί ακόμη σκληρότερα εναντίον τους, και συμβούν και άλλα. Αλλά ουσιαστικά η περιοχή είναι ένα καζάνι που βράζει και ήδη διαδηλώσεις γίνονται και σε άλλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, όπως η Νέα Ορλεάνη, και φέρνει μνήμες. Θα μου πεις, δεν υπάρχει και, όπως είπες, μια λευκή γυναίκα, αλλά όλο αυτό έγινε πολύ κοντά στο σημείο που είχε δολοφονηθεί από αστυνομικούς το 2020 ο George Floyd.
Ο George Floyd, ναι. Εγώ στην αρχή όταν είδα το περιστατικό, πρωτού διαβάσω ότι ήταν το θύμα, λέω, εντάξει, πάλι κάποιος μετανάστης, κάποιον βρήκανε που δεν τους ταιριάζει τα χρώματα που αρέσουν στους σκληροπυρηνικούς εκεί πέρα της ICE. Αλλά μετά όταν είδα ότι ήταν μια 37χρονη λευκή γυναίκα, και νομίζω ότι αυτό έχει πυροδοτήσει ακόμα περισσότερες αντιδράσεις της, ότι κανένας δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Δηλαδή υπάρχουν δυστυχώς σκληροπυρηνικοί που σου λέει όποιος είναι μετανάστης και τα λοιπά, το βλέπουμε λίγο περίεργο. Οκ, δικαιολογούμε χρήση αστυνομικής βίας, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μια γυναίκα της διπλανής πόρτας.
Ναι, κοίταξε, και γι' αυτό βρίσκεται, αν το θες δικαιολογία, ότι είναι η τρελή της ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι κάτι που ξαναχρησιμοποίησε.
Ναι,
ναι. Αλλά δεν προκύπτει, μέχρι στιγμής δηλαδή και από το βίντεο, ότι κινήθηκε απειλητικά. Βεβαίως έχει ξεκινήσει έρευνα για το τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά οι διαδηλωτές απαιτούν να υπάρξει μια δικαιοσύνη και κάποιος να τιμωρηθεί γι' αυτό. Βέβαια, σε ανάλογες περιπτώσεις, σε άλλες περιπτώσεις μάλλον αστυνομικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουμε δει να συμβαίνει πάντοτε
αυτό. Όχι, σε κανένα 2-3 χρόνια είναι όλοι έξω. Στην Γερμανία, όπως βλέπω, τα πρόβατα πλέον αρχίζουν συχνά σε σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Ήταν εντυπωσιακή εικόνα στη Βαυαρία. Είναι ξαφνικά μπουκάρουν μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ 50 πρόβατα. Δεν χωρούσε και παραπάνω, το γέμισαν όλο. 20 λεπτά το κάναν γύρισμα διάμε το κατάστημα, γιατί λέει μάλλον μπερδέψα μια σακούλα του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ με σακούλα ζωοτροφών, οπότε πίστευαν ότι... Ορμήσαν στα πάντα.
Βρέθηκαν στην πηγή, τέλος πάντων.
Όχι, εντάξει, πραγματικά δείτε το, και η γερμανική πρεσβεία στο Λονδίνο, μόσο χιούμορ μπορούν να κάνουν οι Γερμανοί, θα έβγαλε τη φωτογραφία. Σχολίασε ότι αντί για οποιοδήποτε συνέπειες, τα πρόβατα εξασφάλισαν ένα χρόνο δωρεάν τροφής ως αντάλλαγμα για τη δωρεάν δημοσιότητα που έλαβε η αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
Εντάξει,
από το βίντεο που έγινε viral.
Ναι, ναι. Επίσης, μιας και λες αυτό, υπάρχει και ένα άλλο βίντεο που είναι πολύ αστείο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε, όπου μια μαϊμουδίτσα μπήκε από το πορτάκι του σκύλου, τέλος πάντων, σε ένα μαγαζί, με μια επιχείρηση, όπου καταλαβαίνεις, έφαγε τα πάντα, δηλαδή άνοιγε κουτιά με μπισκότα κανονικά, όπως τα ανοίγουμε εμείς, αλλά αυτό που δεν της άρεσε καθόλου ήταν ό,τι ηλεκτρονικό υπήρχε μέσα στο κατάστημα, το οποίο άρχισε να το σπάει, δηλαδή από πληκτρολόγια, υπολογιστές, τα πάντα. Οπότε υπήρξε μια ζημιά.
Είναι αντίον της τεχνολογίας, εντάξει, γιατί κάποια στιγμή είναι και κουραστική η τεχνολογία, δηλαδή κάνει άλμα, δεν μπορείς να το...
Ακριβώς. Οπότε να είναι και αυτό ένα πολύ, πολύ ωραίο βιντεάκι, γιατί και οι άνθρωποι της επιχείρησης είπαν ότι εντάξει, και αυτοί πήραν, όπως καταλαβαίνεις, έτσι, η δημοσιότητα μέσω όλου αυτού. Και τέλος, καλό, όλα καλά και για αυτό το ζωάκι, γιατί το παρέδωσαν, το πήραν οι αρχές και το παρέδωσαν στον ιδιοκτήτη του, μάλιστα. Οπότε ήταν σε κάποιο σπίτι.
Και επίσης βγήκε στον αέρα τι παραγγέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην καθησιά του από τα McDonald's.
Για πες.
Λοιπόν, στην καθησιά του τώρα, έτσι, για τα πρώτα. Ναι. Big Mac, 580 θερμίδες. Ένα quarter pounder, 520 θερμίδες. Τρώει και ψάρι, φιλέο φις, 380. Μεγάλη μερίδα τηγανιτές πατάτες, 480 θερμίδες. Και για να κλείσει στο τέλος, ένα μεγάλο σοκολατένιο milkshake με μόλις 800 θερμίδες. Οπότε, με την προσθήκη του milkshake φτάνουμε στις 2.700 θερμίδες. Με χολυστερόλη τα 225 μιλιγκράμμ.
Δηλαδή, ένα γεύμα είναι αυτό.
Ναι, τα 3 τέταρτα του ημερήσιου ανώτατου ορίου. Τα λαμβάνει ο Ντόναλντ και έβγαλε μάλιστα και σχετική φωτογραφία. Έχει έρθει εκεί πέρα η παραγγελία και έχει γίνει η ανάλυση για το τι τρώει.
Ωραία, και παρόλα αυτά και 78 χρονών...
79 στα 80. Ναι.
Μια χαρά τον βλέπω παρόλα αυτά, αν είναι αυτή η διατροφή.
Το μια χαρά έχουν αρχίσει τώρα κάτι θεματάκια εκεί για το δέρμα του.
Ναι, κοίταξε, αν είσαι 80-79 χρονών, τρως, έχεις αυτή τη διατροφή και είναι τώρα αρχίζουν κάποια θεματάκια...
Εντάξει. Είναι σε καλό δρόμο.
Ακριβώς. Λοιπόν,
αύριο είναι τα σπουδαία, θα μιλήσουμε και για τη Virtus, θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα που έρχονται. Θα απασχολήσουν την αθλητική...
Τη Virtus, ναι. Λοιπόν, ωραία, εντάξει.
Σε αφήνω, γιατί έχουμε ό,τι χαρά να υποδεχτώ την κυρία Σκαμπαρδόνη.
Ωραία.
Εδώ για τους τίτλους ειδήσεων και εμείς τα λέμε αύριο.
Γεια.
Αγαπητή Έλληνα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Doesn't know your name and your
you wanna take her home. She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die.
Εκπληκτική φωτογραφία, έτσι στέλνει φίλος ο ακροατής. Πλάνο αρχείου από πρόβατα που πηγαίνουν κάπου, αλλά όχι σε σούπερ μάρκετ σίγουρα. Πρόβατα σε σούπερ μάρκετ, και όχι τώρα ένα που ξέφυγε, τώρα μιλάμε για 50. Φράκαρε το σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, δεν είχαμε ξαναδεί. Λοιπόν, η κότα έκανε το αυγό, καταλήγουμε, γιατί αν δεν γλωσσίσει η κότα το αυγό, πουλάκι δεν βγαίνει. Ναι, αλλά για να βγει η κότα, έπρεπε κάποιο να γλωσσίσει το αυγό. Άρα γι' αυτό παραμένει, δεν είναι εύκολη η απάντηση του συγκεκριμένου φιλοσοφικού ερωτήματος που μας εδώ και αιώνες απασχολεί την ανθρωπότητα. Όσο οι Ευρωπαίοι επιδοτούν, τόσο πέφτουν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων και αυξάνεται το κόστος παραγωγής. Ένα από τα μηνύματα για τη συνθήκη Μερκοσούρ διαμαρτύρονται στην Ευρώπη, αναφέρει ο Ανδρέας, είναι αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως με την Έλενα την Αλεβίζω, ότι είναι τεράστιο θέμα η συνθήκη Mercosur, την οποία φαίνεται ότι πάει να υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που συζητείται για χρόνια, είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε να έχει γίνει στην Ελλάδα και να καταλάβουμε τι θα αλλάξει στην καθημερινότητα, πέρα από το να συζητάμε κάθε χρόνο, εγώ θα πω, τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Αλλά το να έχεις μια υποχικότητα, δηλαδή σχεδόν κάθε χρόνο να ξέρεις τι Ιανουάριος, ωραία, κλειστή δρόμη από τους αγρότες, τι έχουμε με καταλήψεις σχολεία με Οκτώβριο, είναι δηλαδή σαν τα αποδημητικά πουλιά, πότε ξέρεις ότι θα έρθουν τα χελιδόνια, ξέρεις ότι θα έρθουν κάποια στιγμή αγρότες κτλ. Όταν τα θέματα στον πρωτογενή τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι ένας τομέας ο οποίος έχει προσεχθεί ελάχιστα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό φαίνεται και από τα νούμερα της αγροτικής παραγωγής στη χώρα, και στην κτηνοτροφία τα νούμερα επίσης είναι πάρα πολύ με μαύρα, θα έλεγα, ειδικά στην παραγωγή μοσχαρίσου κρέατος, χοιρινού, η Ελλάδα είναι πολύ πολύ πίσω. Και δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, όπου θα συζητήσουμε για το αγροτικό. Αλλά για να δούμε λίγο και το κομμάτι Mercosur, γιατί είναι το μεγάλο θέμα συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το θέμα για το οποίο οι Ευρωπαίοι αγρότες βρίσκονται στο δρόμο, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, κάνουν τις κινητοποιήσεις, και ένα κομμάτι το οποίο δεν το συζητάμε, δεν το έχουμε αντιληφθεί, τι μέλη γενέστε, τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά. Τι κάνετε, καλά είστε?
Καλά. Ήθελα το δικό σας σχόλιο. Καταρχήν να ξεκινήσουμε, γιατί το άκουσα από αγρότες, λέει κατάργηση της Mercosur. Μέσα από τα πολλά αιτήματα, λέει, ήταν, ξέρεις, μια λίστα, 1, 2, 3, 4, κατάργηση της Mercosur. Μα δεν έχει γίνει καν συζήτηση, δεν ξέρουμε τι θα αλλάξει. Και εγώ θα περίμενα από τους Έλληνες αγρότες να είναι ενδεχομένως το πρώτο θέμα που να πει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Παιδιά, ποιο είναι το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα?
Είναι τόσα πολλά τα θέματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και έχουν βγει στην επιφάνεια, καθώς υπήρχε μια αδράνεια τουλάχιστον μια εφταετίας, όπου πλέον, θα το πω πολύ απλά, πιάνουμε το ένα και αφήνουμε το άλλο. Ας ξεκινήσω λίγο από το τι, κατά την προσωπική μου άποψη, συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον αγροτικό τομέα και έχει να κάνει σχέση με τις αγροτικές κινητοποίησεις.
Και προέρχεται επίσης
από ένα αγροτικό νομό.
Χαλκιδική. Όπου... Το λέμε γιατί εκλογές μπορεί να έρθουν στα κοντά, να ξέρει και ο άλλος όπου τι ακούει.
Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι πρέπει να γίνει αντιληφθό ότι οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όχι για κάποιους τεχνικούς μόνο λόγους. Δηλαδή, έχει αργήσει μια συζήτηση αν είναι 8,5 το ρεύμα ή είναι 7 και το καθεξής, αλλά γενικότερα για το μέλλον του αγροτικού τομέα. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όποιος ασχολείται έστω και υποτυπώδες με αυτό που αφορά την αγροτική πολιτική, θα αντιληφθεί ότι τα τελευταία χρόνια με διάφορους εσωγενείς παράγοντες, οι οποίοι δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά και με εξωγενείς παράγοντες, όπως η συνθήκη με Μερκοσούρ που έρχεται, όπως η κλιματική κρίση η οποία υπήρξε, όπως τα ζητήματα των μετακλητών εργατών γης, δυσχέρευαν πάρα πολύ τον αγροτικό τομέα. Με τι συνέπεια να έχουμε αυτή τη στιγμή? Οι νέοι αγρότες κυρίως, γι' αυτό έχουμε δει και πολλούς στα μπλόκα, οι οποίοι ως κληρονομικότητα θα ανέλαβαν τις εργασίες από τους πατεράδες, να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο προβληματισμό και σε συνθήκες προβληματισμού έως βιωσιμότητας. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, είχαμε λοιπόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα την κυβέρνηση, όπου έκανε μια σειρά εξαγγελιών, οι οποίες, να ξέρετε, ήταν εξαγγελίες γενικές, οι οποίες για πρώτη φορά έχουμε κάτι επί του συγκεκριμένου χθες. Δηλαδή, αυτό που έλεγε να πάμε σε ένα διάλογο με τους αγρότες, δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο μέχρι τώρα. Τώρα η κυβέρνηση κατέθεσε μια σειρά προτάσεων, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες μπορούν να αξιολογηθούν. Πάμε ως προς τις προτάσεις. Έχουμε μια μείωση της τιμής του ρεύματος 8,5 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
7 ζητάνε οι αγρότες, 7 λοιπόν, πρότεινε εγώ, και το Πασόκ με ένα πλαφόν για 5 χρόνια.
Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση. Θα σας πω όμως ότι στη μείωση αυτή τη τιμή του ρεύματος, περίπου 7 στους 10 αγρότες αποκλείονται. Γιατί και το όφελος επίσης δεν καλύπτει ούτε το κόστος άνδρευσης πετρελαίου, ούτε το λιπονενεργό. Δηλαδή δημιουργεί μια ανισότητα στις εκμεταλλεύσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η πλειονότητα των αγροτών έχει ρυθμιζόμενες οφειλές και δεν καλύπτει όλους τους παραγωγούς. Άρα πρέπει να δει και αυτό η κυβέρνηση. Έκανε μια δεύτερη πρόταση που αφορούσε την αναδιάθεση αδιαθέτων πόνων βασικής ενίσχυσης. Δηλαδή είπε 80 εκατομμύρια δίνω.
Μπορούμε λίγο, ναι. Δεν ξέρω αν μιλάτε από Bluetooth ή από ακουστικά, γιατί δεν ακούγεται πολύ καθαρά έτσι ο ήχος, για να έχουμε καλύτερη συνομιλία.
Μα ακούτε τώρα καλύτερα.
Τώρα σας ακούω πολύ καλύτερα.
Λοιπόν, είπε ότι δίνει 80 εκατομμύρια στους κτηνοτόχους και 80 εκατομμύρια για το βαβάκι και
το σιτάρι. Τα 160 που ήταν τα διάθετα.
Λοιπόν, ο κατακαιρματισμός.
Και λέμε πάλι βαβάκι και σιτάρι, όταν είναι παραδοσιακά, δεν έχω τις γνώσεις πάνω σε αυτό, εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε. Είναι δύο καλλιέργειες που παραδοσιακά ακούμε ότι πάντοτε επιδοτούνται, ότι υπάρχουν τα σιτάρια πολύ πιο φθηνά που έρχονται.
Είναι πάρα πολύ χαμηλή η τιμή.
Ναι, άρα δεν συμφέρουν.
Άρα δεν συμφέρουν.
Άρα γιατί δεν το αλλάζουμε και περιμένουμε από τις επιδοτήσεις?
Αυτό που συζητάμε από το χωράφι στο ράφι, δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να δίνει 0,10 ή 0,20 το σιτάρι και να παίρνουμε τα 300 γραμμάρια ψωμί σε μια πολύ υψηλότερη τιμή, αυτό είναι η λεγόμενη σορκέδια. Εγώ θέλω να σας πω γιατί για τις εξαγγελίες.
Ναι, θα σου πει ο άλλος ότι εγώ εισάγω σιτάρι από την Κίνα που μου έρχεται με...
Άρα πρέπει να βρούμε τρόπο διασφάλισης του εθνικού προϊόντος.
Είναι να αλλάξουμε καλλιέργειες. Διάβαζα πρόσφατα το παράδειγμα μιας μικρής χώρας, της Γουιάννα, η οποία έχει, ας πούμε, αυτό το πρόβλημα. Κατέληξε να έχει 100% αυτάρκεια, γιατί οι άνθρωποι τι κάνανε? Σου λέει διπλή καλλιέργεια εκεί που μπορούμε, δηλαδή όταν δεν βγαίνουν οι καρύδες θα βάζουμε ντομάτες. Όταν τελειώνουν οι ντομάτες θα βάζουμε κάτι άλλο.
Αυτό είναι το εθνικό σχέδιο για την αγροτική πολιτική.
Υπάρχει εθνικό σχέδιο?
Όχι, δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο.
Ούτε στην κτηνοτροφία. 15% παράγουμε από το βοδινό κρέας.
Θέλω να σας πω.
Εισάγουμε γάλα.
Ότι σε αυτό έπρεπε να εμπλεκούν όλοι οι φορείς, οι περιφέρειες, οι οποίες αναφέρατε κάτι πιο πριν και είναι πολύ σωστό. Ότι για παράδειγμα εγώ στην περιοχή μου έχω ελιά. Στην Μπέλα υπάρχουν τα βερίκοκα, για παράδειγμα. Θα μπορούσαν, αν υπάρχει μια αυτάρκεια, αν υπήρχαν οι κατάλληλοι μηχανισμοί στήριξης, να πούν στους αγρότες, κοιτάξτε να δείτε, τελειώνουμε, έχει φτάσει στα όρια του το συγκεκριμένο, εν πάση περιπτώσει, προϊόν, πρέπει να πάμε σε άλλη καλλιέργεια. Αλλά εδώ για να φτάσουμε εκεί πρέπει να λύσουμε τα βασικά. Αυτό που σας έλεγα πιο πριν ήταν ότι είναι πολύ μικρά τα ποσά τα οποία δίνονται σε κάθε κτηνοτρόφο και σε κάθε παραγωγό σε σχέση με αυτά τα χρήματα τα οποία δίνει η κυβέρνηση. Επίσης, σε ό,τι
από
αφορά
την άλλη, κύριε Πάνα, καταλαβαίνετε ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια
δεν
δουλειά.
Δεν καλύπτουν ούτε μέρος του αυξηνόμενου κόστου παραγωγής.
Και δεν υπάρχει καμία δουλειά. Κανένας δεν κάνει μια δουλειά περιμένοντας με το χέρι ανοιχτό την επιδότηση. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι κάποιος ανοίγει ένα μαγαζί, μια επιχείρηση, και περιμένει να τον επιδοτήσει το κράτος γιατί δεν βγαίνει. Κάποιος ανοίγει ένα φούρνο, περιμένει το κράτος να τον επιδοτήσει. Κάποιος ανοίγει μαγαζί με υποδήματα. Κάποιος ανοίγει. Δηλαδή, με τη λογική. Με την επιδοηματική πολιτική, δεν νομίζω ότι κάνουμε κανένα βήμα μπροστά. Ανακυκλώνουμε ένα πρόβλημα.
Τουλάχιστον εγώ θα σας πω ότι τα θέματα τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή και τα ζητήματα, και τα ζητήματα καλλιεργειών και τα ζητήματα εθνικής πολιτικής και τα ζητήματα υποδομών, με το μεγάλο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει και ο αγροτικός τομέας που αφορά το νερό και τις υποδομές οι οποίες υπάρχουν και με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν αυτή τη στιγμή οι αγρότες, λοιπόν, και το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του κανονισμού του ΕΛΓΑ, όπου η κυβέρνηση μιλάει για αποζημίωση 100% του ασφαλιζόμενου, όταν είναι γενική θέση όλων των κομμάτων ότι πρέπει να υπάρχει αναμόρφωση του κανονισμού, καθώς καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας απαρχαιωμένος κανονισμός και τα προϊόντα πλέον, πολλά προϊόντα μένουν εκτός του κανονισμού. Θέλω να πω ότι είναι πέρα από τα οικονομικά ζητήματα και κάποια σειρά θεσμικών ζητημάτων, όπως το ζήτημα των μετακλητών εργατών γης και τη διαχείρισή του, τα οποία δεν μπήκαν ποτέ στην ατζέντα και δεν είναι μόνο οικονομικό κομμάτι επιδοματικό. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, δυστυχώς κατ' εμέ, με όλη την καλή διάθεση που έχω, θα έλεγα ότι δεν ικανοποιούν το μίνιμουμ των προσδοκιών των αγροτών.
Παρόλα αυτά, αυτό το έκαναν ξεκάθαρο και γι' αυτό συνεχίζουν και τις κινητοποιήσεις.
Θέλω να πιστεύω, γιατί γίνεται ένα παιχνίδι εδώ επικοινωνίας, αν θα έρθετε στο διάλογο ή αν δεν θα έρθω στο διάλογο, να έρθουν οι αγρότες στο διάλογο και να συζητήσουν. Υπάρχει δυνατότητα όμως κάτι από αυτό να αλλάξει. Ωραία. Όταν λέει η κυβέρνηση ότι αυτά είναι τα μέτρα, ποια η αξία αυτού του διαλόγου? Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα, να βρεθεί.
Είναι σαν να έχουμε δύο τείχους ο ένας απέναντι από τον άλλο και κανείς δεν μπορεί να κάνει το βήμα.
Να βρεθεί μία λύση, καθώς και να τεθούν επιτάπητος όχι μόνο οικονομικά θέματα, χρονοδιαγράμματα και επίλυση και κάποιων θεσμικών ζητημάτων. Ωραία. Και φυσικά να γίνει αντιληπτό, γιατί υπάρχει και ένα τείχος εμπιστοσύνης ανάμεσα στους αγρότες και στην κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση έχει σκοπό να ασχοληθεί με αυτό που λέγεται εθνική αγροτική πολιτική ως προτεραιότητα.
Για να κάνω και μια ερώτηση για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, γιατί ουσιαστικά μπαίνουμε σε ένα έτος προεκλογικό. Τώρα, αν οι εκλογές γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα ή γίνουν σε 6-8 μήνες, νομίζω ότι τα επιτελεία των κομμάτων ήδη δουλεύεται. Αλλά έχουμε, φαίνεται άμεσα στο προσκήνιο, ότι θα υπάρχουν δύο ακόμα κομματικοί σχηματισμοί, ένα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και ένα από την κυρία Καρισιανού που το ξεκαθάρισε. Πώς βλέπετε την περίπτωση καθόδου της κυρίας Καρισιανού και της μεταμόρφωσης αυτής της κίνησης έτσι σε κόμμα, της μετεξέλιξης έτσι σε κόμμα?
Το σημαντικό είναι όταν, θα σας πω τι γίνεται. Ακούω συχνά να γίνεται λόγος ότι τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, φταίνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Και οι ίδιοι οι οποίοι το αναφέρουν, την ίδια στιγμή φτιάχνουν κομματικούς μηχανισμούς.
Που προτάσει όμως δικαιοσύνη και κάθαρση. Δηλαδή είναι τα δύο που δημοσκοπικά.
Ακούω λοιπόν ότι οι βουλευτές, για παράδειγμα, αποτελούν όλοι μέρος ενός μεγάλου προβλήματος. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι βουλευτές όλοι είναι ίδιοι, όπως σε κανένα τομέα όλοι δεν είναι ίδιοι. Παρ' όλα αυτά, επιλέγουν να γίνουν βουλευτές προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ίδια κατάσταση. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία.
Ότι θα είναι καλύτεροι βουλευτές από αυτούς που είναι τώρα.
Αξιοπιστία λόγων και πράξεων σε οτιδήποτε και να γίνει. Και επειδή είμαστε πάρα πολλές φορές, έχουμε δει καινούργια κόμματα, έχουμε δει παλιότερα και από τον κύριο Ψωμιάδη, έχουμε δει και από τον κύριο Σόρα. Θέλω να σας πω ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανάγκη για επικοινωνία και το καθεξής, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται με μια βάση ουσιαστικής. Φυσικά δικαίωμα καθένας έχει να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, με μια ουσιαστικής πολιτικής πρότασης, η οποία θα δίνει διέξοδο και όχι θα έχει μια ρητορική η οποία θεωρώ ότι η χώρα μας την άφησε πίσω εδώ και πάρα πολύ καιρό με πολύ έτσι μελανά χρώματα.
Μάλιστα. Κύριε Πάνα, ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ήταν
ο
Γιώργος Αποστόλος Πάνας, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, το όνομα Χαλκιδικής. Και πάμε στο ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή, μέρος πρώτο? Γιάννης Βασιλείου μαζί μας για να το απαντήσει.
Αν απαντήσω δηλαδή, θα μου δώσεις ένα εκατομμύριο?
Θα παίξεις για το μεγάλο διαγωνισμό για το τροποποιημένο GTI.
Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, τι ψυχή θα παραδώσει μωρή, το μέρος πρώτο λοιπόν. Εντάξει, είναι μια διασκευή της ημιτελού σειράς που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Νομίζω είχαν παιχτεί
τέσσερα επεισόδια από αυτό, τρία ή τέσσερα.
Πρέπει να είναι λίγο παραπάνω.
Ναι.
Δεν θυμάμαι. Είναι το μέρος πρώτο πάντως.
Αλέξανδρος Ρήγας.
Ναι, ναι, το σκηνοθετεί μόνος του, που σημαίνει ότι θα ακολουθήσει και μέρος δεύτερο.
Αναλόγως θα πάει πρακτικά, περίμενε.
Ναι, κανονικά για
γιατί
να τιμηθεί.
Όπως βλέπω τα εισιτήρια του Καποδίστρια να πηγαίνουν, βλέπω ότι θα πάρουμε και τον Καποδίστρια στη μεταθάνατο ζωή. Τι έκανε κοίταξε με τον Άγιο Πέτρο.
Κοίταξε να δεις, εισιτήρια τύπου Καποδίστρια, αν υπάρχει μια ταινία που έχει πρόοπτικη να κάνει, αυτή είναι ο Άγιος Παΐσιος που βγαίνει στο τέλος του μήνα, το οποίο είναι ένα διαφορετικό μοντάζ. Ναι, βέβαια. Είναι ένα διαφορετικό μοντάζ της σειράς που έχει κυκλοφορήσει ήδη και πρέπει να σε ενημερώσω ότι σε
με τους ίδιους ηθοποιούς.
Με τους ίδιους ηθοποιούς, ναι. Απλώς θα έχει μέσα και σκηνές που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο μοντάζ της σειρά.
Είναι κόπη, γιατί η σειρά ήταν μεγάλη, ήταν δύο κύκλους.
Θα βγει μια εκδοχή κινηματογραφικής ταινίας. Και πρέπει να σε ενημερώσω δηλαδή ότι ήδη σε ενορίες κάποιοι ιερείς λένε να πάτε να δείτε τον Καποδίστρια και να πάτε να δείτε τον Άγιο Παΐσιο που βγαίνει την τάδε ημερομηνία.
Οπότε
αναμένουμε. Κοίτα, και εκεί να έχει κοσμοσυρωή.
Ο ελληνικός κινηματογράφος ζει όμως με αυτά και με τα άλλα, γιατί και η χριστουγεννιάτικη ταινία πήγε πολύ καλά σε εισιτήρια.
Είναι κοντά στα 500.000 βέβαια.
Δηλαδή για ελληνικές ταινίες. Και δεν θα πω μόνο για ελληνική ταινία, ότι πάει ο κόσμος στον κινηματογράφο σε μια εποχή όπου το streaming μέσω της πλατφόρμας, μέσω των δυνατοτήτων που έχουμε, διώχνει τον κόσμο από τον κινηματογράφο, αλλά έχουμε 400.000 εισιτήρια ήδη στο Καποδίστρια. Πάνω από 500.000 στην χριστουγεννιάτικη εκδοχή του Σκρούτζ, με τα κάλατα.
Ναι, του Ντίκενς, ναι, ναι, ναι.
Είναι τρελά νούμερα και του Οικονομίδη που επίσης πρέπει να πει.
Το Οικονομίδη έχει περάσει τα 150.000 που για τα δικά
του δεδομένα. Αλλά δεν βλέπετε Καποδίστρια.
Ναι. Είναι γενικώς υπήρχε... ο κόσμος στήριξε αρκετά ελληνικές ταινίες. Τώρα βέβαια υπάρχει είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ο κόσμος αντέδρασε στην κριτική των κριτικών.
Δεν έχω να πω για ενημέρωση. Δεν νομίζω ότι αντέδρασε.
Όσο περισσότερο θαύουν μια ταινία, τόσο περισσότερο πάει ο κόσμος. Υπάρχει ένα φετίχ, νομίζω.
Αυτό δεν μπορώ να σου φέρω παραδείγματα πολλά. Ας πούμε, αυτήν την εβδομάδα βγαίνει το Prime.
Ναι.
Το οποίο έχει έναν πίθηκο που είναι κατοικίδιο μιας οικογένειας και παθαίνει λύσα και τους κυνηγάει.
Ναι.
Αυτή η ταινία θαύτηκε από την κριτική. Δεν νομίζω ότι επειδή θαύτηκε από την κριτική θα πάει ο κόσμος για να τη δει.
Εντάξει, είναι και αμερικάνικη. Εδώ τώρα μιλάμε για τις ελληνικές.
Ναι. Δηλαδή, και πάλι. Δεν...
Τόση συζήτηση για ταινία όπως ήταν με τον Καποδίστρια, δεν ξέρω... Αν είχε από την υπολογαγόνατά ενδεχομένως να είχαμε τέτοια συζήτηση.
Όχι, εντάξει, θέλω να πω γιατί για το υπάρχον δεν είχε συζήτηση πέρυσι. Η πολιτική κουζίνα δεν παίζονταν.
Αλλά στην πολιτική ήταν διθυραβικά τα σχόλια από την αρχή.
Ήταν καλά, δεν ήταν ευτυχή. Είχε πάρει συγκρατημένα θετικές κριτικές. Δεν είχε πάρει τρομερές κριτικές η πολιτική κουζίνα. Όπως θα μπορούσε να σου επιβεβαιώσει και ο σκηνοθέτης του Τάσος Μπλουμέντης που θα τα θυμάται και καλύτερα. Λοιπόν, νομίζω ότι η συζήτηση στον Καποδίστρια όμως ξεπερνά το κομμάτι το κινηματογραφικό. Βασικά έχει υπάρξει ένα αφήγημα ότι πριν εθνικό χρέος να στηριχθεί αυτή η ταινία. Με βάση λοιπόν αυτό το αφήγημα...
Είναι πολύ έξυπνο αυτό που έγινε, γιατί απέναντι στην αρνητική κριτική αντιτάχθηκε ένα διαφορετικό αφήγημα.
Δεν είναι θέμα, δηλαδή πώς να σου πω, νομίζω ότι έχει, αν και αυτό υπονομεύει το ρόλο μου, νομίζω ότι έχει υπερεκτιμηθεί ο ρόλος της κριτικής, το που αν θα πάει ή δεν θα πάει ο κόσμος σε μια ταινία.
Αν και αυτομαστιγώθηκες, Γιάννη Βασιλείου, για το ρόλο του κριτικού κινηματογράφου, παρόλα αυτά δεχόμαστε αυτήν πέρα την άκρως εμπεριστατωμένη άποψη.
Είναι με, ξέρεις, δηλαδή είναι το γνώσης αυτών, για να μιλήσουμε στη γλώσσα, ξέρεις, την αρχαιοελληνική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι η συζήτηση που γίνεται καθόλου, καταρχάς δεν είναι συζήτηση, είναι πολεμική.
Ναι.
Καθόλου δεν έχει να κάνει με την κινηματογραφική ταινία Καποδίστριας και έχει να κάνει με αυτό που μια μεγάλη μερίδα του διαδικτύου θεωρεί ότι συμβολίζει αυτή η ταινία που λέγεται Καποδίστρια.
Και θέλουν δηλαδή, να μας κρύψουν και χτυπάνε αλίπητα τον Καποδίστρια.
Είναι η ταινία.
Έστειλα τον Πίκουλα.
Α, τον έστειλε αντιπρόσωπο. Έστειλα... Δεν πήγε το ίδιο.
Κοίτα, δεν είναι το είδος των ταινιών. Δηλαδή και το υπάρχω. Κάθισα φέτος ένα από τα βράδια που, δεν... που ήταν αυτά τα χαλαρά οικογενειακά. Okay, αφού εξαντλήσαμε όλες τις άλλες ταινίες που δεν είχαμε δει. Δηλαδή μέχρι και το Weapons προτιμήσαμε να δούμε πριν από το υπάρχω.
Ναι, ναι, ναι.
Στο τέλος έμεινε στην, στο bottom of the list εκεί πέρα. Άντε, δες το, να πεις ότι το είδα. Αλλά δεν το είδαμε με χαρά, όπως ναι, κάποιες ναι. ταινίες που μπορεί να είχα χάσει. Έτσι, έτσι κάπως έχω βάλει και τον Καποδίστρια. Ποτέ βέβαια μιλάς ποτέ.
Υποτιμάς πάρα πολύ το υπάρχω, βάζοντας το στην ίδια κατηγορία με τον Καποδίστρια.
Όχι, λέω σαν...
Ναι, κατάλαβα πώς το λες σαν τέτοιο. Ναι,
όπως
ναι,
και, θέλω... και η Φόνησα που ήταν καταπληκτική ταινία, δεν... Πήγα με χαρά να τη δω, γιατί ξέρετε αυτό το σκοτεινό, το... αλλά είναι εκπληκτική ταινία. Είναι, με φοβερή είναι, ερμηνεία και τα λοιπά. Δεν είναι ότι δεν είναι καλή
είναι
ταινία.
Πραγματικά, θα το ξαναπώ, δεν βάζουμε τη Φόνησα και το υπάρχω στην ίδια κατηγορία
ναι,
με τον
εγώ σου λέω τη διάθεση.
Αλλά ναι, καταλαβαίνω τη διάθεση τη δική σου, ας πούμε.
Ναι.
Που, τέτοιο, ναι,
δηλαδή, δε θα, ναι. Εγώ έχω συνδυάσει τον κινηματογράφο συνήθως. Δεν θέλω να πάω να με βρήσει η καρδιά μου. Έχω τόσα άλλα πράγματα να με βασανίζουν. Να πάω και φάω και δύο ώρες ψυχοπλάκωμα.
Εντάξει, στον Καποδίστρια δεν υπάρχει κανένα ψυχοπλάκωμα. Δηλαδή, πρακτικά είναι μια ταινία που έχει έρθει και έχει κουμπώσει στο εθνικό μας σύντρομο. Δηλαδή,
γι' αυτό είναι αυτό. Τον Πίκουλα πρώτα, να δω αντιδράσεις. Αν φυτρώσουν μαλλιά, θα πάω κι εγώ.
Λοιπόν, εντάξει, ναι. Πάντως, θέλω να πω ότι πολλοί από τον κόσμο που βλέπεις ότι πολύ χολερικά σχόλια στα social media απέναντι στους επικριτές της ταινίας που λέγεται Καποδίστρια. Λέει ότι η ταινία δεν είναι καλή, αλλά πρέπει να τη στηρίξουμε για αυτό και αυτό και γιατί τα λέει έξω από τα δόντια και τρίχες καθάριστας πάντων. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά τα σινεμά δουλέψανε, δηλαδή νομίζω ότι οι αυτοσάρτιες δεν θα σου πούνε, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτοσάρτιες.
Τώρα και με Παΐσιο, εντάξει, θα γίνει ο κακός χαμός. Και όποιος αυτό. Κάνει και νύχτες κινηματογράφου με Καποδίστρια, Παΐσιο... Τον Άγιο Νεκτάριο με Μίκη Ρούρκ, γιατί το θυμήθηκα τώρα που περνάει στις δύσκολες
στιγμές.
Να επανέλθει.
Με το Σερβετάλι, βέβαια, ναι. Να κάνει μια τριπλέτα, έτσι. Μια τριπλέτα.
Ναι. Ρίξε και μια Αγία Τερέζα που είχε μια πολεμική αυτή η ταινία. Έτσι, το... Δηλαδή, μπορούμε να το εμπλουτίσουμε και στο τέλος,
και
στο τέλος
η καλόγρια. Να παραγωγές του James Paris. Όχι, γιατί ας πούμε να μην παιχτεί εκεί. Ξέρεις, δηλαδή να γίνει μια ρετροσπεκτίβα τέτοια. Ναι, γιατί όχι.
Λοιπόν, από τις άλλες ταινίες, θεωρώ ότι το τι ψυχή θα παραδώσει, Μωρή, τουλάχιστον θα προσελκύσει κόσμο. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα δείξουν τα σχόλια στα social, αν θα κινηθεί.
Είναι μια απόπειρα να αναστηθεί ένα τύπο τηλεόρασης που δεν υπάρχει πια, αλλά αν δεις, ας πούμε, την ταινία, δεν θυμίζει αισθητικά εκείνο το πράγμα. Προσπαθεί να γίνει λίγο περισσότερο σινεμά. Και δεν ξέρω, είμαι πολύ περίεργος η φαν της σειράς και η φαν αυτού του τύπου της κωμωδίας πώς θα υποδεχθούν αυτή την ταινία.
Μάλιστα. Ναι.
Αυτό. Μετά για το Prime έτσι τα είπαμε. Είναι αυτό που λέμε ένα σλάσερ, αλλά έχουμε ένα κιμπατζί που κυνηγάει, ξέρεις, που έχει ψάξει και κυνηγάει την οικογένεια.
Ωραία.
Και ένα μεγάλο μέρος της ταινίας, επειδή ο κιμπατζής αυτός φοβάται το νερό, έχουν μπει μέσα στην πισίνα σε ένα στρώμα για να καλυφθούν.
Εντάξει. Νομίζω ότι παρότι έχεις κάνει ψηλό spoiler, είναι αρκετά ελκυστικό αυτό που περιγράφεις. Δεν θα πεις τις υπόλοιπες ταινίες, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε και τον Σινεφίλ Πίκουλα μαζί, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μεγαλύτερη κουβέντα.
Θα μας πει και τις εμπειρίες του από την προβολή του Καποδίστρια. Και μέσα στην αίθουσα τις αντιδράσεις, γιατί μαθαίνω κάποιοι χειροκροτούν, κάποιοι γελάνε, κάποιοι κλαίνε. Είναι ένα event όπως και να έχει.
Λοιπόν, καλή χρονιά πάνω απ' όλα. Να έχουμε με ωραίες ταινίες. Γιάννης Βασιλείου μαζί μας. Τον απολαμβάνετε στην Life, τον ακούτε κάθε Πέμπτη εδώ μαζί μας. Το έχουμε και λέμε. Κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε. Έρχεται ο άνθρωπος Όσκαρ της δημοσιογραφίας, Γρηγόρης Νιάκας, με την ραδιοεφημερίδα εδώ στο Earth News Radio. Από το έχουμε και λέμε και τον Στέλιο Βραδέλη που βρίσκονταν στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη μία.
Ένα φτάνω, γίνεται ξαφνού φεύγω. Ένα σε θέλω, γυρνάει την πλάτη στην πρώτη αφορμή. Ένα λουλούδι
στραβά το καπέλο. Αχ, οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγαριά. Τα δεν ταιριάζουμε, φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Ταιριάζουμε, φυτρώνουν